რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება 16 საათია საქართველოში. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. თეატრი სახლი რუსეთს პირდაპირ ადანაშაულებს სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე. თავდასხმაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც ავღანური წარმოშობის ამერიკელს. ამერიკის შეერთებული შტატების ბომბდამშენებმა სამხრეთ კორეის ტერიტორიას შემოუფრინეს. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბოსნია ჰერცეგოვინა გააფრთხილა. ირანი ერაყთან 1980-იანი წლების ომის დაწყების წლისთავს აღნიშნავს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით მოისმენთ. თეატრმა სახლმა პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთი, ამ კვირაში სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. თავდასხმა მკაცრად დაიგმო, მის გამო სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ჩაშლის პირას მივიდა. სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოადგილის ბენ როდერსის თქმით, შესაძლებელია მხოლოდ ორი მხრიდან თავდასხმა, ეს ან სირიის რეჟიმმა მოაწყო, ან რუსეთმა. ყოველ შემთხვევაში, მისი თქმით, ამ არეალში საჰაერო თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი რუსეთია. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა წინა დღით მკაცრად დაგმო ავტოკოლონის წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო იერიში და ლაჩრები უწოდა მასზე პასუხისმგებელ პირებს. თავდასხმა 19 სექტემბერს მოხდა ალეპოს მახლობლად, რის შედეგადაც დაიღო პასუხისმგებელი 20 სამოქალაქო პირი, მათ შორის ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომელი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც, რომელიც ეჭვმიტანილია ნიუ-იორკში, მანჰეტენში 17 სექტემბერს აფეთქების მოწყობაში და რომელიც 19 სექტემბერს დააკავეს პოლიციელებთან ურთიერთსრულის შემდეგ. ნიუ-ჯერსის შტატის პროკურორმა გამოაცხადა ამერიკის მოქალაქეს წარმოშობით ავღანელი აჰმად ხან რაჰმანისთვის ბრალდების წაყენების შესახებ. შეერთებული შტატების პოლიციის ცნობით 12 პოლიციელი დაშავდა საპროტესტო გამოსვლის დროს. მღელვარება დაიწყო მას მერე, რაც შავკანიანმა პოლიციელმა გასროლით მოკლა შავკანიანი მოქალაქე. ქალაქ შარლოტში მოწყობილი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა დააზიანეს ავტომანქანები, გადაკეთეს მაგისტრალი, პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. ინციდენტი მოხდა 20 სექტემბერს, იმავე დღეს, როცა პოლიციელმა ესროლა ქეით ლემონტ სკოტს, რომელიც საავადმყოფოში გარდაიცვალა. პოლიციის თქმით, ის შეარაღებული იყო. მოკვლის ნათესავების ცნობით, მას ხელში წიგნი ეჭირა. ამერიკის შეერთებული შტატების ორმა ზებგერითმა ბომბდამშენმა სამხრეთ კორეის ტერიტორიას შემოუფრინეს უკვე მეორედ, მას მერე, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ თვის დასაწყისში ბირთვული იარაღი გამოსცადა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამქმედების მიზანი იყო ძალის დემონსტრირება, რათა კორეის ნახევარკუნძულზე და რეგიონში უსაფრთხოება დაიცვას. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომ დაიცავს ბოსნიელ სერბებს, თუ მათზე თავდასხმა განხორციელდა. ბოსნიის ერთ-ერთ ნაწილ, რესპუბლიკა სრბსკაში, ცენტრალური მთავრობის მიერ აკრძალული რეფერენდუმის გამო დაძაბულობა იზრდება. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა 20 სექტემბერს, რომ სერბია არ დაუშვებს ბოსნიის ავტონომიური რესპუბლიკა სრბსკას დაშლას ან მასზე სამხედრო თავდასხმას. რუსმა ჟურნალისტმა, რომელიც კრემლის მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი, დატოვა რუსეთი და აცხადებს, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა. ალექსანდრ სოტნიკმა YouTube-ში გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ყვება, რომ მას ურეკავდნენ და ემუქრებოდნენ. სოტნიკის თქმით, ის დროებით დარჩება საქართველოში, საიდანაც აპირებს სამუშაოს თავისი საინტერნეტო ვიდეო არხი. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა. ჩეხეთში საპატიმროდან გაათავისუფლეს კვირას დაკავებული რუსი აქტივისტები, რუსული არტ ჯგუფის ვოინას წევრი ოლეგ ვოროტნიკოვი. ამის თაობაზე გადაწყვეტილება პრაღის სასამართლომ მიიღო. რომ ისმინეთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება. ეს გადაცემა ჩვეულებრივ კვირაში ერთხელ გადის ხოლმე ეთერში, ამჯერად წინა საარჩევნო პერიოდში მას ორჯერ მოისმენთ, ჯერ საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხით, უყურებთ სამშაბათობით და ხუთშაბათობით, შემდეგ კი ოთხშაბათობით და პარასკევობით მას რადიო თავისუფლების ეთერითაც მოისმენთ.
გადაცემა ინტერვიუ წინა საარჩევნო პერიოდში სასაუბროდ იწვევს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს 21 საათსა და 30 წუთზე გადაცემის სტუმარია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი.
მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენ ვესაუბრებით პოლიტიკური პარტიების და გაერთიანებების ლიდერებს. დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტიკური ბლოკის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა.
გამარჯობა.
ვიფიქრეთ, რომ დაგვეწყო ზოგადი საკითხით თქვენი ბლოკის, რომელიც ახლახან შეიქმნა, პოზიციონირებით პოლიტიკურ სპექტრზე, ასე რომ ვთქვათ, ვინაიდან ერთ-ერთი გამოკვეთილი მახასიათებელი ის გახლავთ, რომ თქვენ თითქოს ისეთ ხალხოსნური იმიჯი გაქვთ, მუდმივად თქვენ პირადად სუხასუსვამთ, რომ ესაუბრებით უბრალო ხალხს, მათი მხარდაჭერის იმედი გაქვთ. ამავდროულად თქვენ გაერთიანებაში არის ბევრი ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც კონსერვატიული შეხედულებებით გამოირჩევა, მონარქიის აღდგენის მომხრე ფიგურებიც გყავთ თქვენ, ბატონი აკაკი ასათიანი და თქვენი თქვენთან დაკავშირებული ტელეკომპანიაც თანამშრომლობს საქართველოს თავადაზნაურთა ორგანიზაციასთან ერთობლივი გადაცემებით და ასე შემდეგ. აი, სად პოზიციონირდებით, როგორ ხედავთ თქვენი გაერთიანების ფუნქციას?
ჩვენი გაერთიანების ფუნქციას ჩვენ ხედავთ წინა საარჩევნო ვითარებაში გაგვერთიანებინა ძალები. საქართველოში არ იქნება ესეთი საარჩევნო კოალიციები ვექტორების მიხედვით. ხშირად მისვამდნენ ხოლმე კითხვას, რომ ხო არ არის ეს დამოკიდებული ვექტორზე, საგარეო კურსზე, ასეთი ტიპის ბლოკის შექმნა რა განაპირობა. საქართველოში ვექტორები და საგარეო კურსი, როცა იქნება ბლოკი, არაფერ შუაში არ არის. ძირითადი მიზანი ბლოკების შექმნის არის ძალები გაერთიანდეს, იმიტომ რომ საქართველოს სამწუხაროდ ვერ იქცა იმ ქვეყნად, რომელიც ჩაატარებს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. ამიტომ პოლიტიკური პარტიები, ისინი რომლებსაც მონარქიის აღდგენა უნდათ, ისინი რომლებსაც არ გვინდა მაგალითად ჩვენ მონარქიის აღდგენა, არ ვხედავთ ამ მოდელს მაგალითად ჩვენთვის სამომავლო მოდელად, აერთიანებენ წინა საარჩევნო ძალებს იმისათვის, რომ გადატეხონ შესაძლო ზეწოლები ხელისუფლების მხრიდან, ანუ საარჩევნო პროცესს მოერიონ. აი, ეს არის ხოლმე ძირითადად.
თუმცა რაღაც ბაზა ხომ მაინც უნდა იყოს გაერთიანების იდეოლოგიური ერთობა. აი, მაგალითად რა პოზიცია გაქვთ თქვენ კულტურული თვალსაზრისით, რომ ვისაუბროთ თქო უთანასწორობაზე, არა ეკონომიკური და სოციალური სამართლობაზე, არამედ აი როგორ ხედავთ დაუშვათ კლასიფიკაციას, გვარების, ჩვენი ქალაქების, აი თქვენი პირადი პოზიცია როგორია ამ საკითხთან მიმართებით?
ძალიან თავისუფალი, ძალიან რბილი. ვხედავ ჩვეულებრივად თანასწორობის მომხრე ვარ მე და არანაირად არ ვარ იმისი მომხრე, რომ რაღაცა გვარები დაკნიდეს, რაღაცა გვარები აღზევდეს. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ არც თავადაზნაურთა საკრებულოს არ აქვს ეს მიზანი. თქვენ გვარებზე მე მგონი კლიპებიდან გამომდინარე მკითხეთ ხო, მიდის ობიექტივის ეთერში გვარების ისტორია. ასეთი ტიპის კლიპები.
ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, მაგრამ არა მხოლოდ.
იცით რა, მარტო თავადაზნაურთა გვარებზე არ არის.
არა, ეს გასაგებია. აი თქვენი პარტიის ლიდერის
და ინაშვილებზეც, ასათიანებზეც და
ერთი განცხადება შეგვიძლია ახლა შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს, რომელთაც ახლახან გამოვიდა თქვენი პარტიის ლიდერი დავით თახანმოურავი და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი.
კი ბატონო.
როგორც თავადაზნაურობის წინამძღოლმა გენეტიკური კვლევა პირველმა მეგავიარე და ანალიზები მოვიდა ამერიკიდან და ჩემი წინაპრები საქართველოში 14600 წლის წინ ცხოვრობდნენ. 14600 წლის წინ.
სულ სხვა პასუხისგებლობა გაქვთ.
ანუ ძირძველი ქართველები არიან თარხან.
აი რა ტიპის პოზიციონირებაა ეს? ან საერთოდ რა ტიპის კვლევაზეა საუბარი, როცა მეცნიერთა უმრავლესობა თანხმდება, რომ საერთოდ შეუძლებელია ამ ტიპის, მით უმეტეს ასე ღრმა წარსულში, ეთნიკური
ვინ თქვა, რომ ვინ თქვა სალომე, რომ მეცნიერთა დიდი ნაწილი შეთანხმებულია?
სწორედ
იცით რა არა, სწორედ მეცნიერების ნაწილია და მეცნიერების კატეგორიას განეკუთვნება ის, რაზეც ახლა ბატონი დავითი საუბრობს. ბატონი დავითი საუბრობს არა მარტო მის პერსონალურ გვარზე, არამედ ეს არის ძალიან დიდი პროექტი, ძალიან სერიოზული პროექტი.
აი რა ტიპის კვლევაა?
კვლევა, კვლევა ეხება ქართული გენის კვლევას, ქართული გვარების კვლევას. და ეს გამოკვლევები ტარდება ამერიკაში, იქ იგზავნება ეს ანალიზები, იქ ტარდება.
და სერიოზული ეთნოსების გენი,
ძალიან სერიოზული გენეტიკოსები არიან ჩართული ამაში. მე არა ვარ გენეტიკოსი, სიმართლე გითხრათ, და არ დებ თავს იმაზე, მაინც და მაინც, რომ გენეტიკოსის გადმოსახედიდან ვისაუბრო ამ თემაზე, მაგრამ ის, რომ ჩვენ შევისწავლოთ ჩვენი გვარების ისტორია, ჩავწვდეთ იმას სიღრმეებში, აბა თავადაზნაურთა საკრებულო რას უნდა აკეთებს?
და ზოგადად როგორ ხდეთ ხომ ახლა პოლიტიკოსი ბრძანდებით და როგორ ხედავთ საერთოდ აი ამ დისკურსის შემოტანას პოლიტიკაში, გენეტიკის, გენის?
იცით, ჩვენ პოლიტიკაში არ შემოგვიტანია
პოლიტიკოსი ჩვენი ლიდერია და
ეს კონტექსტიდან ამოღებული ფრაზა. თუ მთელ გადაცემას უყურებთ, თქვენ იქ ნახავთ, რომ სწორედ მეცნიერების კონტექსტშია საუბარი ამ გენეტიკურ კვლევაზე.
მით უმეტეს ესეც მაგას.
იცით, როგორ უარყოფენ მეცნიერები?
ჩვენ გვაინტერესებს რა ტიპის კვლევა იყო ეს.
აი ეს არის კვლევა, რომელსაც ატარებენ ამერიკაში ამერიკელი გენეტიკოსები, ძალიან სერიოზული კომპანია. მე არ ვიცოდი თუ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვდიოდი თქვენთან, წამოვიღებდი ამ კომპანიის მონაცემებს. მზად ვარ სხვა დროს, როცა მომიწვევთ, ან ბატონი დავითი მოიწვიეთ, ის თვითონ დეტალურად ისაუბროს.
თუმცა ეს არ იყო მხოლოდ ერთი შემთხვევა, როცა თქვენთან დაკავშირებით, ან თქვენს პოლიტიკურ, ამ შემთხვევაში უკვე ჟურნალისტურ აქტივობასთან დაკავშირებით, გენი და გენეტიკა იქნა ნახსენები, ვთქვათ, ეთნიკურ და რაღაც პატრიოტულ კონტექსტებთან მიმართებით. საზოგადოებას ახსოვს, როცა თქვენ მაშინ ჟურნალისტი ბრძანდებოდით, პოლიტიკაში არ იყავით მოსული, 2012 წელს გადაცემა მიყავდათ, როცა თქვენს ეთერში ბატონმა მურმან ბაძემ გააკეთა განცხადება მისი ყოფილი თანაპარტიელის გიორგი მასალკინის შესახებ. აი ეს განცხადება შეგვიძლია მოისმინოთ?
გიორგი მასალკინი არ მინდა თქვა რა, არ არის გენში, არ არის გენი, მოკლედ თქვა უნდა გავხსნათ რა, არ არის გენით ეს ქართველი, არ არის გენით ქართველი, ვერ მიხტამა რა არის საქართველო, ვერ გაიგო ამ კაცმა. მე წელიწად ნახევარი ორი წელი ხო არ გონიათ რომ მე რომ გამრიცხეს მართლა ერთი დღე ნახევარი წელი გამათობდით ამ საკითხზე? ამბობს რომ ოშკი გაგონილი არა, სანთელი არ დაუნთია კაცო.
აი ეს რა ტიპის მესიჯია თქვა ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის? ხომ არ ფიქრობთ რომ ჟურნალისტმა არ უნდა მისცეს პოლიტიკოს ამგვარი მესიჯების ტირაჟირების საშუალება, ვინაიდან აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ადამიანი, რომელიც საქართველოში დაიბადა, გაიზარდა, თავს ქართველად თვლის, გენეტიკურად მას მაინც არ შეიძლება უყარდეს საქართველოს? რაღაც იდეოლოგიებს არ გახსენებთ აი ამგვარი გენეტიკურ სისუფთავეზე ალაპარაკი?
არა, არა, თქვენ მიყავთ სხვა განაცვებით, ესე არ არის. ჯერ ერთი პირველი, მე რაშუაში ვარ, როცა მურმან დუმბაძე აკეთებს, ხო?
თქვენ მიყავდათ ინტერვიუ და თქვენ მას ხარია უკეთეთ.
მე რო ვისაუბრებ იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაისაჯოს, უნდა აიკრძალოს, რომ ისინი არიან წამებლები, სადისტები, ეს თქვენ საუბრობთ ამაზე? პასუხისგებლობა თქვენ გაქვთ ჩემ სიტყვებზე?
ხომ გაშინე რა,
იცით რა, არა, ერთი წამი
რესპონდენტი ამაზე,
არა, არა,
ეთნიკურ სისუფთავეზე, გენეტიკაზე, ამაზე ახსენებს მართლა ფაშისტურ, ნაცისტურ იდეოლოგიას?
იცით რა, არა, ზუსტად მაგას აწვევით თქო და მოდი გავშალოთ ეს თემა მაშინ. ჯერ ერთი, როდესაც რესპონდენტი, მე წინვალე ჟურნალისტი ხართ თქვენ და არ ამგონია რომ სწავლება დამჭირდეს რა არის ჟურნალისტიკის ანიდაბანი, ხო? რესპონდენტია პასუხისგებელი მის მიერ გახმოვანებულ ნებისმიერ განცხადებაზე, ნებისმიერ სიტყვაზე. თქვენ არაფერ შუაში არ ხართ, მე რო ვსაუბრობ და ეხლა რაღაცა განყენებულ თემაზე. მეორე, თქვენ ნაცისტური ელემენტები, ფაშიზმის ელემენტები, აი ამ თემისკენ მიყავთ. ეს ესე არა, კიდე მიდა დაუბრუნდე მე წინა ეპიზოდს. აქ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ეს კვლევები, ეს გენეტიკური კვლევები იმისთვის არის საჭირო, რომ სიღრმეებში ჩავწვდეთ ჩვენ ისტორიას, არა მარტო გენის კვლევის ისტორიას, არამედ ჩვენი ერის და ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ისტორიას. ჩვენ თუ ის არ გვაინტერესებს ვინ ვართ, რა ვართ და საიდან მოვდივართ, რა ვართ მაშინ ჩვენ, ვინ ვართ? ანუ ჩვენი ისტორიის და ჩვენი ფესვების კვლევას ეხება საუბარი და საკითხი და არავითარ კავშირში ეს არ არის არც ფაშისტურ რაღაცა იდეებთან, არც ნაცისტთან და ასე შემდეგ.
თქვენ ვერ ხედავთ აქ იმას, რომ შეიძლება იერარქიები გამომდინარეობდეს ის ვინც ტიპურად ქართველია, რომ აქ არის აშკარად ეს.
მე მყავს დედა უკრაინელი, ხა როგორ შეიძლება მე ვინმე მიხსნიდეს იმას, რა არის ტოლერანტობა და როგორ უნდა.
მაშინ რატო ხდება ისე, რომ თქვენთან დაკავშირებული ტელეკომპანია ობიექტივი მუდმივად ხდება სწორედ ამ კუთხით კრიტიკის საგანი, არ მხოლოდ ადგილობრივი მედია ანალიტიკოსების, არამედ ევროპული სტრუქტურების მხრიდანაც, რომ იქ ძალიან ხშირად გვაქვს საქმე ქსენოფობიურ უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციულ განცხადებებთან, რომელიც უპრობლემოდ იფქვევა ტელეეკრანიდან.
კი, ასე
ნახდებას არ უწევს.
უმცირესობების სხვათაშორის ცხოვრების წესის პროპაგანდას არაერთი ტელეარქი ემსახურება საქართველოში და მე მაგალითად ამის წინააღმდეგი ვარ, პროპაგანდის წინააღმდეგი ვარ მე და ეს არასდროს არ დამიმალავს, მაგრამ როდესაც მე ვამბობ, რომ მე ვარ აი ამ ტიპის პროპაგანდის წინააღმდეგი, ეს აღქმულია როგორც ქსენოფობიური განცხადება, გესმით?
არა, ქალბატონი, მე ქლაპარაკი იმაზე, რომ აქ არის ქსენოფობიური განცხადებები, აქ არის დაშოთ წინააღმდეგობა იმაზე, რომ სახელმწიფომ დააფინანსოს სხვა რელიგიური კონფესიები, არამხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია, აქ არის მართლაც ჰომოფობიური განცხადებები.
არა, ჩვენ ობიექტივის თემაზე ხო დამისვით შეკითხვა, მეც პასუხობ, რატომ ხდება ეს? ობიექტივმა სააკაშვილის რეჟიმის დროს შექმნა თავისებური მოდელი, ეს იყო თავისუფალი ტელევიზიის მოდელი, სადაც ეთერი ჩვენ დაუთმეთ საზოგადოების სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს, გესმით? იქ იყვნენ ადვოკატები, იყვნენ ისტორიკოსები, ექიმები, ანუ არა ჟურნალისტები, რომლებიც უძღვებოდნენ გადაცემებს. ამიტომაც სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში ამ ტელევიზიამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა. მაშინ ეთერი დახშული იყო ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დაპირისპირებული იყო სააკაშვილის რეჟიმთან. ანუ ამ ტელევიზიას არ ყავდა, აი როგორც ამ გადაცემას ხო ყავს ერთი პროდიუსერი, პასუხისმგებელი მდივანი თუ რაც იყო ჩემ დროს, ხო იყო ეს ასისტენტი და ასე. იქ ესე არისო, იქ მართავდა ტელევიზია ჟურნალისტთა გუნდი დაახლოებით 7-8 კაცი, ერთგვარი ბორდი და დანარჩენი ავტორები აბსოლუტურად თავისუფალი იყვნენ მათ თემატიკის შერჩევაში, სტუმრების მოწვევაში და მათი აზრების გამოხატვაში.
გესმით? თაცმინდის რაიონში თქვენი ბლოკიდან კენციყრის ბატონი ლადო სადღობელაშვილი, რომელიც აი ისეთ მძაფრად ჰომოფობიურ ფონზეც კი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაშია, კიდევ უფრო გამოირჩევა თავისი, ასე ვთქვათ, ჰომოფობიური მოწოდებების ინტენსივობით და ხშირად პირდაპირ ალადობისგან მოწოდებებითაც კი 2010 წელს მის წინააღმდეგ სარჩელიც კი შევიდა მისი კანდიდატურის გაუქმებასაც ითხოვდნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციები. მას ჰქონდა ესეთი სტატუსი: ყველა გეი დაიშება, პირობას ვიძლები, გეების სისხლი უნდა დაიღვაროს. და ამბობდნენ იმასაც, რომ ეს სტატუსი იწყებოდა დადგადრო ფაშისტური და ნაცისტური სულისკვეთების გამოვლენისა, რომელიც შემდეგ მან წაშალა. ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონაცემები. ეს რა ტიპის მესიჯია? რატომ ყავთ ესეთი პოლიტიკოსი ღია მოწოდებებით, რომელიც გამოდის ძალადობისკენ მაჟორიტარად?
ლადო სადღობელაშვილი სააკაშვილის რეჟიმის პერიოდში იყო ერთ-ერთი ის ახალგაზრდა, რომელიც ძალიან ბევრი სხვა ახალგაზრდისგან განსხვავებით ღიად იყო დაპირისპირებული ამ რეჟიმთან. ლადო სადღობელაშვილს ში მე ვაფასებ იმას, რომ მაშინ როდესაც ქვეყანას უჭირდა, ხალხს უჭირდა, მაშინ როდესაც იყო ტერორისტული რეჟიმი ამ ქვეყანაში, ის არ დამალულა ბუჩქებში, იდგა წინა ხაზზე.
მაგრამ ეს თავად გამოდის ძალადობის
მოწოდებით, აქტიური მოქმედება არ გაჩერებულა. ბატონო,
რა სიტყვით მის აი ამ განცხადებებზე თქვენ?
ვიცით, ახალგაზრდა ადამიანია, სისხლი უჩქებს, უფრო ემოციურია და აი ამ შინაგანი ტემპო რიტმიდან გამომდინარე ახალგაზრდა თაობა აკეთებს ასეთ განცხადებებს.
წერს, რომ დადგა ფაშისტული რეჟიმის დრო. ეს არის ახალგაზრდული ტემპო რიტმის.
ვიცით რა
მოვლენა, მხოლოდ
კარგი იქნება, რომ თითოლადოს დაუსვათ ეს შეკითხვა.
მე ხარ ლიდერი ამ გაერთიანებაში.
მე ვინაიდან ლიდერი ვარ და მე მიწევს ეხა მურმანდუმბაძის კომენტარზე, მე მაკეთებინებთ კომენტარს. ეს
და თქვენ მიყავდათ ინტერვიუ.
არა, უშავს რომ იმყავდა რა, მე თქვენს მიყავთ გადაცემა და ჩემი აზრების გამო თქვენ კი არ უნდა გაჩვენონ მე ეს გადაცემა ფრაგმენტი, რომ ირმამ ესე თქვა თქვენ გადაცემაში და სალომე ტატატა.
კარგი,
არა, უშავს.
ძალიან საკამათოა.
გავიარე. თესტემა
ძალიან
ლადოს რა შეიძლება
ასისტორიაზე შეიძლება ჟურნალისტი
ჩემ პოზიციას გეტყვით ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ყველანაირი საუბარი ფაშიზმზე ნაცისტური ტიპის რაღაცა რეჟიმებზე მე ამას ვებრძოდი მე ფაშიზმს ვებრძოდი და ნაცისტურ ელემენტებს ვებრძოდი სააკაშვილის რეჟიმის დროს და როგორ შეიძლება
სწორედ ამიტომ გეკითხებ
ხალხო ამის
ლებადამცველი რომელიც ილაშქრებდით წამების წინააღმდეგ რომელიც გვახსოვს თქვენი აქტივობა ამიტომ გეკითხებით ამას
მე ხო გაგეცითpas
კი ბატონო მოდით გადავიდეთ თქვენს პოლიტიკურ პოზიციონირებაზე უფრო ეს თქვა უფრო ტექნიკური სახით 2012 წელს შეიქმნა თქვენი გაერთიანება და ჩვენ გვახსოვს ბიძინა ივანიშვილის გამოს 2013 წლის აპრილში როცა მან ისაუბრა იმაზე რომ თქვენთან ქონდა შეხვედრა თქვენ მოგიწოდათ იმისკენ რომ გაგეძლიერებინათ ეგრეთ წოდებული მესამე ცენტრი და თითქოს ერთგვარი ხელდასმა მიიღეთ იმისთვის რომ ყოფილიყავით ოპოზიციური გაერთიანება. რამდენად დამაჯერებელია ამგვარი პოზიციონირება ოპოზიციური გაერთიანებისა, როცა ბიძინა ივანიშვილისგან აქვს ესეთი ძვანე შოქია. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ვითარებას?
არ გინახავთ ბიძინა ივანიშვილის ის ინტერვიუ, სადაც მან თქვა, რომ არ იცნობს ირმა ინაშვილს და საგარეჯო არჩევნებში მხარი დაუჭირა თამარ ხიდაშელს.
კი, როგორ არ გინახავს ეგრეთ ეს მისი კოალიციისგან, თუმცა ეხლა კიდე ვიხილავ სულ ეხლა ხან გამოვიდა და ანუ თუ მენიჭერდა
ბიძინა ივანიშვილი მხარს
არა გამოვიდა ეს ერთად ხარს როგორც ოპოზიციურ გაერთიანებას რომ მისთვის მისაღები ოპოზიციას ძანდება
ხო მაგრამ თუ მიჭერდა მხარს მე მომაგებინებდნენ საგარეჯოს გარწმუნებ თამაში მithumetes როცა ვიყავით მხოლოდ ერთი პარტია რომელიც მონაწილეობდა იმ არჩევნებში დანარჩენმა პარტიებმა შეგახსენებთ რომ ბოიკოტი გამოაცხადეს ჩვენ ძალიან დიდ რისკზე წავედით როცა შევედით ამ არჩევნებში მაგრამ მე ალბათ გულუბრყვილოთ იცი მქონდა იმედი რომ ეს ხელისუფლება დაიცავდა მთავარ პირობას სალომე და არ მიმართავდა იმ მეთოდებს რასაც თვითონ ეწინააღმდეგებოდა 2012-ში და ყველა ის ბერკეტი გამოიყენა, ყველა ის მეთოდი გამოიყენა, რასაც ნაციონალური მოძრაობა უკეთებდა. ყველა
სარჩელი წააგეთ სასამართლოში, ცესკოში, პროკურატურამაც შეწყვიტა გამოძიება საგარეჯოში თქვენი ბრალდებებისა გაყალბების შესახებ.
იცით რა დაშაწყვეთ
თქვენ რომ მთელ სისტემას ადანაშაულებთ
თელ სისტემას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხელისუფლებები იცვლება ამ ქვეყანაში, მაგრამ სისტემა რჩება. არ ხდება სისტემური ცვლილებები. მოვიდა ახალი ხელისუფლება, სისტემა დარჩა. არაფერი წაშეცვალა. ეხლანდელ
არჩევნებს როგორ უყურებთ გაღალბებში?
ეხლანდელ არჩევნებშიც არის ძალიან დიდი რისკი, ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ ხელისუფლება მიმართოს გაღალბების ამ მეთოდს, რატომაც არა. ძიმე ვითარება აქვს ქართულოცნებას, აღარ არის ის პოპულარობა, რაც ჰქონდათ წლების წინ. კი, აქვეყნებენ სხვადასხვა რეიტინგებს და ვიცი რომ ამაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ, მაგრამ აღარ აქვს ის მხარდაჭერა ოცნებას, რომ ადვილად მოიგოს არჩევნები. თუმცა მაინც ლიდერობენ, ხა ჩვენი კვლევებით პირველ ადგილზეა ოცნება და შემდეგ ვართ ჩვენ.
პარლამენტში შეესრულების შემთხვევაში როგორი გეგმები გაქვთ? აი კოალიციური მართლობაზე თუ მიდგა საქმე.
მე ბევრჯერ მითქავს და ხაც ვიტყვი რომ არ ვითანამშრომლებთ ორ პარტიასთან, ეს არის რესპუბლიკური პარტია და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. მე დარწმუნებული ვარ რომ რესპუბლიკური პარტია ვერ შევა პარლამენტში და თანამშრომლობაც არ მოგვიწევს შესაბამისად რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას დღეისათვის მათი რეიტინგი სადაც 6.7%-ია მეტი არ არის. მაგრამ თუ ჩვენი მხარდამჭერები
რომელ კვლევებზე დაყნობით ამბობთ თქვენ შიდა კვლევებზე
შიდა კვლევაც ჩავატარეთ მაგ ინფორმაცია რამდენიმე უცხოური კომპანია ატარებს კვლევებს და იგივე მონაცემია იქაც და ასევე სხვადასხვა მედია ორგანიზაციები ატარებენ კვლევებს მე სკეპტიკურად უყურებ ხოლმე მაინც ჩვენს მიერ ჩატარებულ კვლევას იცით ყოველთვის უფრო სხვას ველოდები რომ სხვამდადოს უფრო დამაჯერებელი კვლევები რა არ დაიდო
ქართულოცნებასთან კოალიციას არ დაიდო ესეთი კვლევები და განიხილავთ ამას
იცით რა ჯერ კვლევებზე დავამთავრებ ხო უცბად მოვრჩები საქართველოში ყველა და ყველაფერი იყიდება გესმით მოუნდა ამ პარტიას იყიდა რაღაცა კომპანია როგორც იყიდა რუსთავი ორმა გერმანული კომპანია და რაღაცა აბსურდული ის გამოაქვეყნებინა მე მონაცემები რომ ვითომ დავით ბაკრაძე ენატრება ქართველ ხალხს და მიხეილ სააკაშვილი ესიზმრება თურმე და ქართველი ხალხი იმაზე ოცნებობს როდის დაბრუნდება ოდესიდან დაბრუნდება ციხეში სააკაშვილი დაბრუნდება ციხეში. აი თქვენ დაიმახსოვრეთ დღევანდელი გადაცემა და ჩემი სიტყვები. ხო, ბევრს ეცინებოდა, როცა მე ვამბობდი, რომ პატიმრებს აწამებენ ციხეებში. რას ამბობს ეს, რას ლაპარაკობს? ჩვენ იდეალური ციხე შევქმენით, ჩვენ იქ გვაქვს რაღაცა ბარათები, ტელეფონები, რაღაც ნორვეგიის ციხეს ადარებდნენ რა. და ამ დროს ფაქტები იყო, მტკიცებულებები იყო. ვე უბრალოდ ვერ ვამტკიცებდი ამას, გესმის?
ეს გვახსოვს ლაპარაკი.
ხო, დავამტკიცეთ ბოლოს და ბოლოს. აი ეხლა მაგას ვამბობ, რომ მიხეილ სააკაშვილი წავა ციხეში
და თქვენ
შეხვდებით ის ადამიანი, ვინც მის დაპატიმრებაში
მიიღეთ გაერთიანებაში ბლოკში. ჩვენ მალე უნდა ქონდეს სარეკლამო და ჭრა და
შემდეგში შემავალი ყველა პარტია და ყველა ლიდერი ზუსტად იგივე მოსაზრებას დააფიქსირებს აქ, რომ დავაპატიმრებთ მიხეილ სააკაშვილს. მარტო სააკაშვილს არა, ადეიშვილსაც დავაპატიმრებთ და გაასამართლებს თავისუფალი ქართული მართლმსაჯულება. კიდევ ყველა იმ დანარჩენებს,
ვინც ფიგურებს ისედაც ებნა გამოცხადებული და მათ ისედაც აქვს წარდგენილი ბრალდებები, როგორც ისეთი.
ისედაც რო გადასარევად ცხოვრობს ოდესაში და ვეღარი ცხოვრობს გადასარევად.
რას იზავთ თქვენ?
აბძანდება მატროსოვზე და ჩაურთავ ობიექტებს და ვაყურებინ
48
საათი. ეს იქნება მაგისი დასჯა.
თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ და დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტიკური ბლოკის პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი. ქალბატონო ირმა, ერთ-ერთი კრიტიკა, რომელიც ისმის ხოლმე თქვენს მიმართ, თქვენ მისამართით, რომელიც ახება თქვენს უკვე ჟურნალისტურ მოღვაწეობას წინა წლებში, არის ის, რომ თქვენ შევარდნაძის პერიოდში გახდით პირველი არქივის თანამშრომელი და თითქოს ესეთი უკრიტიკო დამოკიდებულებით აშუქებდით მიმდინარე მოვლენებს. ჩვენ არქივებშიც მოვიძიეთ თქვენი ძველი სიუჟეტები, რამდენიმე ნაწყვეტი შეგვიძლია შევთავაზოთ, სანამ საუბარს გავაგრძელებთ ჩვენს მაყურებელს. თქვენი სიუჟეტებიდან კომპილაცია სხვადასხვა 90-იანი წლების ბოლოს და 2000-იანი წლების დასაწყისში, რომლებიც ეხება ეკონომიკურ პროექტებს და ასევე ედუარდ შევარდნაძის ვიზიტებს უცხოეთში.
აბრეშუმის გზის პროექტი უცხოელ ბიზნესმენებს მსოფლიო ბაზარზე უმოკლესი მარშრუტის გავლას და სერიოზულ ფინანსურ შეღავათებს პირდება. საქართველოს აქვს აუთვისებელი რესურსები, რომელთა რეალიზებაში თანამონაწილეობაც ინვესტორებს სოლიდურ მოგებას მოუტანს. და კიდევ ერთი, საქართველოს ერთ-ერთ უპირატესობად უცხოელი ექსპერტები აღიარებენ ქვეყნის პრეზიდენტის ფაქტორს, რომლის საერთაშორისო ავტორიტეტი ინვესტორებისთვის ერთ-ერთ მთავარ გარანტიასთან არის გაიგივებული. დონორთა შეხვედრიდან 10-ოდე დღის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა სუფსის ტერმინალის გახსნის საკითხი. ხვალ რეალობად იქცევა ის, რაც ბევრს არ ჯეროდა. ხვალ საქართველოს სწორედ რეფორმისა და გარდაქმნების პროცესის პირველ და თვალსაჩინო წარმატებას იზეიმებს.
ეს თქვენი გაკეთებული კოლაჟია, მაშინ როგორც ვთქვით, როცა ჟურნალისტი ბრძანდებოდით. ადამიანის უფლებები მაშინაც ირღვეოდა, პატიმრებს მაშინაც აწამებდნენ, ქვეყანა იძირებოდა კორუფციაში. როგორი იყო თქვენი დამოკიდებულება შევარდნაძის მართლობის მიმართ და რას ნიშნავს აი ესეთი ტონალობაში გაკეთებული სიუჟეტები?
თქვენ თუ შევარდნაძის მართლობის პერიოდს ადარებთ სააკაშვილის მართლობის და რეჟიმის პერიოდს,
ეს
ცუდი ვერ დავივიწყებთ, იმიტომ რომ შედარებისთვის უნდა გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, შევარდნაძის მართლობის პერიოდშიც იყო არაერთი დანაშაული ჩადენილი, ადამიანის უფლებებიც ირღვეოდა, მძიმე ვითარებაც იყო. მე ვიმკითხრათ თქვენ, რომ პირველი არხი არ აშუქებდა ამას. რა თქმა უნდა, პირველ არხზე გვევალებოდა ჩვენ, აი მე გეუბნებით ახლა რა ხდებოდა პირველ არხზე, გვევალებოდა რომ ოპოზიცია ყოფილიყო წარმოჩენილი. აი მაშინ როცა რეფორმატორები იყვნენ მიხეილ სააკაშვილი და მთელი მაგათი გუნდი. იკრიბებოდა თათბირი შენგელია ზაზა შენგელიასთან და გვეუბნებოდნენ რომ უნდა იყოს 80% ოპოზიცია ეთერში 20% აეს რაღაცა მიმდინარე ვიზიტები რაღაცა მინისტრების რაღაცა პროექტები და ასე შემდეგ. მაშინდელი ტელევიზია ბევრად თავისუფალი იყო მე ესე მგონია ვიდრე დღევანდელი. მაშინდელი ტელევიზია.
თუ ესე გავალებდნენ პროცენტებს, როგორი იყო თავისუფალი.
ზუსტად აი ამას გავალებდნენ, რომ ოპოზიცია არავის არ დაეჩაგრა, ღია ყოფილიყო მათთვის კარი და შექმნილიყო ბალანსი. აი ესეთი ტიპის გადაცემები, რომ რაღაც გაკეთდა, სუბსიდი ტერმინალი გაიხსნა, რაღაცა რეფორმა ჩატარდა, იყო სადღაც 10%, 8% ток-шоуები. პირველ არხზე იყო ყველაზე სერიოზული ток-шоуები, მაშინ სადაც დებატი მიდიოდა და არ იხშობოდა.
ეს ახლა ხდება, და ახლა კიდევ თქვენ ამბობთ, რომ მაშინდელი უფრო თავისუფალი იყო.
მაშინდელი ტელევიზია იმას ახლა ზუსტად უფრო თავისუფალი იყო.
რა თვალსაზრისით ამბობთ?
აი სწორედ ამ გაშუქების თვალსაზრისითაც გულისხმობდა იმასაც, რომ
ეს სიუჟეტი და ამტონალობაში გაკეთებული თქვათ დღევანდელ პრემიერ-მინისტრზე გახსენდება თან.
არა, მაგას პრეზიდენტზე დღევანდელ გულისხმობ. მე გულისხმობ იმას, რომ უფრო მეტი დებატი უნდა იყოს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, უფრო გახსნილი უნდა იყოს ოპოზიციისთვის. ის კი არა, რომ თვეში ერთხელ მომიწვიოთ და მე დიდი მადლობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომ მომიწვია ეთერში. არა.
ქართული ვაქარი დაგებული ფორმატი გაშუქების არჩევნების და თქვენ ზუსტად ისე მოდიხართ როგორც ყველა სუბიექტი პოლიტიკური.
დასრულეთ? დასრულეთ?
კი.
ანუ არხის კონცეფცია ვინაიდან ის არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი პოლიტიკურ ნაწილში უფრო თავისუფალი უნდა იყოს. უფრო გახსნილი, უფრო მეტი დოზით უნდა იყოს ოპოზიცია წარმოჩენილი, მეტი არაფერი.
როგორ აიხსნება ის?
ხო, შევარდნაძეზე მინდა კიდევ თქვა, უკაცავალ რა. მე ვფიქრობ, რომ შევარდნაძესთან მუშაობა, აი ჩვენი ჯგუფი იყო სპეციალური ჯგუფი, რომელიც აშუქებდა ამ საერთაშორისო ვიზიტებს, მე როგორ ჟურნალისტ ძალიან ბევრი რამ მომცა. იმიტომ რომ შევარდნაძე მართლა იყო პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ სოფლიო სხვა ლიდერები. მე საშუალება მქონდა უშუალოდ ჩამეწერა ინტერვიუები გენშერთან, ხავიერ სოლანასთან, კლინტონთან, ამან ძალიან დიდი
ჟურნალისტი ხომ ძალიან დიდი ეთნერი დისტანციით უნდა აშუქებდეს.
ძალიან კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არაფერი დისტანცია
ახალ საქართველოს დროსაც საქართველო გაძლიერდა, ეკონომიკა გაძლიერდა, აქაც ინფრასტრუქტურული პროექტები და ინვესტიციები
ერთ წამს. თქვენ რაც აჩვენეთ ახლა ისე ღიმილით უყურებდი ამ სიუჟეტს, იმიტომ რომ არაფერი ამაში რაღაცა არაბუნებრივი არ იყო ახლა. აკეთებდნენ, ხსნიდნენ სუბსის ტერმინალს და გავაშუქეთ და გადავიღეთ. რა მარტო ცუძე უნდა ილაპარაკოს ჟურნალისტმა, როცა რაღაცა კარგი კეთდება, არ უნდა გაშუქდეს?
თავარია როგორ კეთდება?
ხო,
როგორ შუქდება უბრალოდ?
ხო, როგორ კეთდება, ეგეც თავარია, იმიტომ რომ ჩვენი თაობა
თქვენ როგორ გაიხსენებდით იმ პერიოდს, ესე იგი თქვენ თვლით რომ მაშინ ესეთი ტიპის გაშუქება იყო ნორმალური?
მაშინ 60 წუთი მიდიოდა ეთერში.
გამდინარე იქიდან როგორ
მოვიდა? მაშინ დარდუბალა მიდიოდა ეთერში. მაშინ შევარდნაძის ბოლო წლები მართლობის იყო აი მართლა დემოკრატიისკენ მიდიოდა რაღაცა პროცესები და ეხა ვარდების რევოლუციაზე ნუ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვები გვაქვს ჩვენ ვარდების რევოლუციასთან მიმართებაში, მე ასე მგონი. მე ვფიქრობ, რომ ის იყო მომზადებული, დაგეგმილი გადატრიალება.
სიაში მეცხრე ნომრად ყავთ ფრიდონ ინჯია, შევარდნაძის პერიოდის კავშირგაბმულობის მინისტრი, რომელიც სახელთან ბევრი სკანდალია დაკავშირებული ჯერ კიდევ მაშინ. ასეთი კრიტიკის ობიექტი ძალიან ცოტა მინისტრი იყო, არასამთავრობოების მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდანაც ის გადააყენეს კიდევაც მინისტრის პოსტიდან კორუფციაში ბრალდებების გამო, კავშირგაბმულობის ქსელებთან დაკავშირებით. რა დამსახურება მიუძღვის მას ისეთი თქვენი პარტიის წინაშე, რომ დავშვათ კახა კუკავას წინ, კახა კუკავა მე-10 ნომერია თქვენ სიაში, რატომ დააყენეთ ფრიდონ ინჯია?
საერთოდ მე ღიად გეტყვით, რომ პარტიის ლიდერი არ არის ვალდებული ჟურნალისტს ესაუბროს, ღიად ესაუბროს პარტიის სტრატეგიაზე, ტაქტიკაზე, შიდა გადაწყვეტილებებზე, რატომ მეცხრე ნომერი ინჯია ვთქვათ და არა მეხუთე ნომერი. ეს არის შიდა პროცესი, არა მგონია რომ საინტერესო იყოს ეს ან თქვენთვის, ან ტელემაყურებლისთვის. სიაში არის,
ათეულში არის. საინტერესო რა არის ამ ჩვენს საზღვრად, თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ არ გვიპასუხოთ.
თვითონ ფრიდონ ინჯიას, ფრიდონ ინჯია ერთ-ერთი მაღალი კლასის სპეციალისტია აი ამ ენერგეტიკის სფეროში, ტექნოლოგიაში. ტექნოლოგიების სფეროში, კომუნიკაციების სფეროში, მის პერიოდში დაიწყო სხვათაშორის ძალიან სერიოზული რეფორმები ამ სფეროში.
და თქვენ ეს აღგვიჩენთ რა რუსეთის რესურსები, რომელიც მის ხელში მოხდა, სხვათაშორის ბრალდებები, რომელიც მის მისამართით ისმოდა.
იმ პერიოდში სალომე ბრალდებები, ისეთი ბრალდებები ჟღერდებოდა
სააკაშვილი,
რომელიც წელს იყო ეგა?
ეს იყო 2000-იანების დასაწყისში.
ხო, 2000-იანების დასაწყისში. ეხლა გეტყვით მაგას. 2000-იანების დასაწყისში 60 წუთი სპეციალური პროექტი იყო. ხო, სპეციალური პროექტი იყო, რომელიც მიზანმიმართულად სწორედ კორუფციაში რაღაცა ბრალდებდა სხვადასხვა შევარდნაძის მინისტრებს, რომ შეერყიათ შევარდნაძის მმართველობა. ეხლა ეს ხო ყველამ იცის.
თქვენ არ გჯერათ ამ ბრალდებებს?
იცით, არ მჯერა ნამდვილად, იმიტომ რომ კარგად ვიცნობ ფრიდონ ინჯიას. ძალიან მისი ერთ-ერთი დიდი პლუსი არის, რომ აქ დიდი გამოცდილება სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობის, ეს ერთი, და მეორე თვითონ ამ საკომუნიკაციო სფეროს ძალიან კარგად იცნობს.
იმასაც ვსაუბრობთ პარტიაში, დავშვათ, ალბათ ყველა პარტია მაინც გამარჯვების იმედით არის და აი როგორი იქნებოდა თქვენი მინისტრთა კაბინეტი, ანუ გასახებად პრემიერ-მინისტრად, თუ ამაზე ჯერ არ გავცაუბრებ.
ამაზე რო ვისაუბრო საჯაროდ, მე გარწმუნებ სალომე, რომ იმ ადამიანს მომავალი აღარ ექნება ამ ქვეყანაში.
რატომ ამორჩეულმა ხომ დაიცოდეს და ვინც ხმას გაძლევთ?
ეხლა რო დავასახელებ, ამომრჩეველი ჩვენ გვენდობა და ამომრჩეველი, რომელიც ჩვენ გვენდობა და მხარს გვიჭერს, დარწმუნებულია იმაში, რომ შევთავაზებთ ისეთ მინისტრთა კაბინეტს და ისეთ პრემიერს, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენი საზოგადოებისთვის. მაინც და მაინც არ არის აუცილებელი ან სიაში იყოს წარმოდგენილი ეს ხალხი ან პარლამენტში. ჩვენ უფრთხილდებით ასეთ ადამიანებს, არ გვინდა დავწვათ ისინი, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან რთული ქვეყანა. საქართველოში
და ისინი უნდა მიიმხროთ, ვინც არ არის ჯერ თქვენი გადაწყვეტილება ამორჩეველი და იქნებ მათ აინტერესებთ ვისთავაზობთ.
ხო, მაგრამ დარტყმები იქნება დიდი და გაანადგურებენ ამ ადამიანებს. მედიის მხრიდან, პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, იმიტომ როცა შენ დაასახელებ ამ კანდიდატს, ხედავ შენ ამას რა ამბიცია ქონია? ხედავ შენ თუ აბა დაიწყე ხა დაფინანსება გაზეთების და ულახეთ იმიჯი და მოსპეთეს კაცი და ამას ირმაინაშვილმა ამას გაუძლია.
ეხა თუ არ შეუძლია ამ დარტყმების გადალახვა პრემიერ-მინისტრი რო გახდება თქვენი კანდიდატი, მე როგორ
არა იცი რა, რატო რა უცლებლობაა რომ მაინც და მაინც ეს დარტყმები მივაყენოთ იმ ხალხს, ხო?
უკეთ გაქვთ გადაწყვეტილება გადაღებული, მაგრამ ვერ არის.
რა თქმა უნდა, არის გუნდი, რომელიც თავისუფლად ჩაიბარებს ქვეყანას.
ერთი კითხვა გვინდა დაგისვა თქვენ სააკაშვილის მართლობაზე. ვისაუბრებთ აუცილებლად, თქვენი შეფასებები ყველასთვის ხადია ცნობილია, მაგრამ როგორ აფასებთ თქვენი პატრიოტ ალიანსის გენერალური მდივნის გიორგი ლომიას განცხადებას, რომელთაც ინტერვიუს, რომელიც მან ტელეკომპანია ტაბულას მისცა და რომელიც საუბრობს სააკაშვილის პერიოდში ციხეებში არსებულ ვითარებაზე და ამბობს, რომ გაუპატიურება სექსუალური სახის წამება არ იყო სისტემური ხასიათი. შეგვიძლია ეს ნაწყვეტიც მოვისმინოთ?
არ ვიცოდი რომ ციხეში მსგავსი რამე ხდებოდა, იმიტომ რომ მე ციხეში ვიჯექი წელიწადი და 9 თვე ვიჯექი ციხეში და 10 თვე ვიჯექი ზონაზე. მსგავსი რამ მე არ მინახავს არასდროს, არც გამიგია, მოდით ასე ვთქვათ. каранტინის კადრებზე არ მაქვს საუბარი. ხო, каранტინის კადრებზე არ მაქვს საუბარი, მაქვს საუბარი იმაზე, მაგრამ მსგავსი რამე თუ ხდებოდა ციხეში, ნამდვილად ნახე პირველად მაშინ სექტემბერში. სისტემური არა, სისტემური არა, სისტემური სახე ამას არ ქონდა.
თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მაშინ ბევრს მუშაობდით ამ საკითხებზე, ეს გამოძიებული არ არის დღესაც?
კი, გიორგი ლომია. გიორგი ლომია ხა სულ სხვა რამეს ამბობს, აქ კარგად თუ დააკვირდებით და მოისმენთ. გიორგი ლომია ამბობს, რომ როცა ის იყო პატიმარი, მას არ ქონდა ინფორმაცია რა ხდებოდა სხვა ციხეებში, რო აუპატიურებდნენ თუ არა პატიმრებს. არ ქონდა ეს ინფორმაცია, შესაბამისად ის ვერ იტყოდა იყო სისტემური თუ არ იყო სისტემური. სისტემური ხასიათი ქონდა თუ არა ამ დანაშაულს და ამ პროცესს. გიორგი ლომია სხვათაშორის ის ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი რისკის ფასად каранტინის დაშლის კადრები დაგეგმა, დათააკობიამ გადაიღო ეს каранტინის დაშლის კადრები, ძალიან დიდი გმირობა, აი ვინ არის გმირი, არის დათააკობია. და სწორედ каранტინის დაშლის კადრებმა ამხილა სააკაშვილის რეჟიმი, იქ ჩანდა მთელი შემადგენლობა მაღალ ჩინოსნებში.
თუმცა იქ სხვა კადრებიც იყო, რომელთან დაკავშირებითაც არ ცხრება დისკუსია, ამდე უკვე 4 წელი გავიდა ლადო ბედუკაძის მიერ გადაღებული კადრები.
ეს ამას როგორ ასეც და არ ვილაპარაკებ ამაზე სალომე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე მაქვს ამაზე ნათქვამი. ძალიან ბევრ გადაცემაში მისაუბრი ამაზე და არ ვთვლი რომ მე დრო უნდა დაუთმობ ედუკაციას.
ესე იგი თქვენ მაისვით რომ каранტინის კადრები იყო
ერთად გადაწყვეტილი. მე არ ვთვლი. ამას თვლის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, ამას თვლის ევროპარლამენტი, ეშტონმა გააკეთა მაშინ განცხადება, ხო გახსოვთ არა? წამების კომიტეტმა გააკეთა განცხადება. ყველამ დაგმო და ყველა ეყრდნობოდა каранტინის დაშლის კადრებს. ყველა ეს განცხადება.
რაც ახება თქვენს პროგრამას უკვე, თქვენი საპროგრამო გამოსვლებს რომ გადავხედოთ, ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი რომელსაც ამბობთ ხოლმე უკვე ყოფით საკითხებზე რომ გადავიდეთ, არის სასმელი და სარწყავი წყალი რომ მიიყვანოთ ყველა სოფლამდე. აი თუ გაქვთ ინფორმაცია რამდენი სოფელია სულ საქართველოში და რამდენს აქვს ეს პრობლემა წყლით მომარაგების.
კი. საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში ჩავდივარ. მე ვერ გეტყვით, რომ ყველა სოფელი მოვლილი მაქვს და ყველა სოფელში ჩავედი, 3000-ზე მეტია ესეთი სოფელი და ის რაც ვნახე მაძლევს აი ამ დასკვნის გამოტანის საშუალებას, რომ წყალი არის ნომერ პირველი პრობლემა ყველგან. 21-ე საუკუნეში ვცხოვრობთ. არის ტექნოლოგიური პროგრესი
უზარმაზარი ამ პროექტის განხორციელებას ეს თუ გაქვთ
თუ არა. იცით რა არის? ჩვენთან არის ძალიან სერიოზული გუნდი ეკონომისტების, რომლებიც ითვლიან კიდეც პროგნოზირებასაც აკეთებენ ეკონომიკურ პროგნოზირებას და რა ჭირდება საქართველოს ამ თლიანად წყლის პრობლემის გადაწყვეტას, ესეც გადასარევათ იციან და თუ მოიწევთ ისაუბრებენ. მე არ მინდა არ მიყვარს საუბარი იცით იმ თემებზე, სადაც არ ვცურავ. ის რომ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა, აი ამაზე უნდა ვისაუბრო, მე
უნდა ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე არსებობს
როგორ უნდა გადაწყდეს ამას ჩვენი ეკონომიკური გუნდი.
ამ UNICEF-ის გვერდზე ვკითხულობთ მაგალითად რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ უკვე შეიმუშავა წყალმომარაგებისა და სანიტარიის განვითარების გეგმა 2020 წლისთვის ყველა სოფელში უნდა იყოს ეს პრობლემა გადაჭრილი. აი თქვენი მიდგომა რითი განსხვავდება?
იცით რითი განსხვავდება? ეხლა ვეკითხვით. აი სწორედ ესეთი პროექტები ბიუჯეტიდან გამოიყოფა თანხა, ან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ცენტრალური ან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და მაგალითად საგარეჯოს ერთ-ერთ სოფელს ეუბნევია რომ 700,000 გამოიყო. პირობითაც საუბრობ ახლა მე ამაზე. 700,000 თქვენ გექნებათ წყალი. დაიწყებენ გათხრას, აი ამითი გავსხვავდებით ხელისუფლებისგან ჩვენ. გათხრიან ნახევარს, 700,000 გაწერენ რომ დაიხარჯა. იმ სოფელში ჩავიდეთ ერთად, ნახავთ წყალი ისევ არ არის. ჩვენ რითი გავსხვავდებით და იმითი რომ აი ამ არხს ბოლომდე მივიყვანთ, ეს არ დაჯდება 700,000 და რაც ეღირება ის მოხმარდება ბოლომდე ამ სოფლის წყლით უზრუნველყოფას. თავი კიდე ხელისუფლება კი არ ეკითხება ხალხს აი სოფელში. თქვენ რა გინდათ? აი პირველი რიგის პრობლემა რა არის რომ გადავწყვიტოთ? მაგალითად არის სოფლები სადაც უნდათ ბიბლიოთეკა, სადაც უნდათ განათება, სადაც არ არის ნაგვის ურნა, არ არის ელემენტარულად. არ ეკითხებიან, ჩადის გამგებელი და ეუბნება, ჩვენ უნდა დაგიდგათ რაღაცა ლამპიონი. არ მინდა ეს ლამპიონი და მინდა ნაგვის ურნა.
სწორედ რეგიონებთან რამდენად ჩვენთვის ცნობილია, სწორედ ეკითხებიან სწორედ სოფლების მოსახლეობას, რა არის მათთვის თავი. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ რას თავაზობთ?
აი ჩვენ არ ეკითხებიან
ან განსხვავებულს და რა გარანტია უნდა ქონდეს იმისა, რომ შესრულდება თქვენი დაპირება?
ზუსტად ეგ ვთქვი მე, რომ ჩვენ იმას თავაზობთ, რომ ეს ფული უაზროთ არ დაიხარჯება, გესმით? უაზროთ იხარჯება და ეს ისევ ამ ადამიანებისგან ამოღებული თანხაა, საბიუჯეტო სახსრებია. ის რომ ეკითხებიან სოფელს,
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ეკითხებიან.
ადგილობრივი არავინ არ ეკითხება, აი გეუბნევით მე ხა ჩემზე მეც არ დადიხართ, ვერ დადიხართ უბრალოდ ფიზიკურად ხო საქართველოს სოფლებში. მე გარწმუნებთ, არ ეკითხებიან სოფელს რა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება ამ სოფლისთვის საჭირო. ახორციელებენ თვითონ და იმპულსიდებენ ჯიბეში და ეს კორუფცია არ იქნება. ჩვენ დროს ფული მოხმარდება სოფელს და ხალხს და მინდა აქ ერთი პრობლემა წამოიწია კიდე საგარეჯოში, საძოვრების თემა, რომ საძოვრები გაიყიდა და რაღაცა რამდენიმე სოფელში ახლა ავრცელებენ ჭორს, ვითომ ირმაინაშვილმა გააყიდა ეს საძოვრები. მე თუ დამითმობ 2 წუთს ვიტყვი, რომ ირმაინაშვილს როგორ მიუწვდება ხელი ან საძოვარზე და ან სახნავსადეს მიწებზე, რომ ვინმეს რამე გაუყიდოს და საერთოდაც არ მაქვს მე ისეთი აზროვნების წესი, რომ ვინმეს რაღაცა წავართვა და გაუყიდო და მერე მე მოвихმარო და მინდა ამ საგარეჯოელებს მივმართო და უთხრა ეს საძოვრების გაყიდვის თემა თოხლიაურში, აქეთ კაკაბეთში ყველაფერი იქნება გამოძიებული. არავითარი კავშირი არც მე, არც ჩვენ პარტიას. არა აქ ამ თემასთან, ვინც გვენდობით, მოგვენდეთ და ბოლომდე წამოგყვევით. ახლა ვინც არ გვენდობით, ვერც დავაჯერებთ.
ხო, იმას, თქვენი პარტია გამოირჩევა შემოწირულობათა სიუხვით. აპრილის თვეში თქვენ ოფიციალური მონაცემებით მართლ პარტიასაც კი გაუსწარით. 2016 წელს 1 მილიონ ლარზე მეტი გაქვთ უკვე.
მე რა არის 1 მილიონი ლარი?
ვინ მაშინ როცა მაგალითად აპრილში თქვენ მიიღეთ 200 000 ლარზე მეტი და ნაცმოძრაობა 900 ლარი,
ესეთია მონაცემები.
ესეთია ყოველში მონაცემები რესპუბლიკურმა პარტიამ სადაც 1000-მდე და ვინ არიან თქვენი შემოწირველები? ვინ არიან თქვენი მხარდამჭერები?
კეთილი, მოდი შემოწირულობებზე ვთქვათ, რომ პარტიისთვის, რომელიც წინა საარჩევნო რეჟიმშია, მილიონი ლარი ნიშნავს საარჩევნო დღეს, რომ ბენზინი გვჭირდება აი მაგას.
თქვენ ბევრად მეტი გაქვთ დღეს სხვა პარტიებს.
გასაგებია, ხა ბევრად მეტი, რომ როგორ ამაქ, ხა თქვენ რო იმათი ბიუჯეტი ჩვენსა შეადაროთ, ნახავთ სხვა თვეების მიხედვით, იმათა აქვთ უკვე მეტი შემოწირულობა. ეს ერთი თვის მონაცემს მეუბნევით.
არა, წლისაც.
ეს მონაცემი არაფერს არ ამბობს გესმით, რატო არ უნდა მქონდეს 5 მილიონი მაგალითად შემოწირულობა და რატო არ უნდა მქონდეს საშუალება განვავითარო ეს პარტია და დავაყენოთ ფეხზე და მართლა შევქნათ რეგიონული ორგანიზაციები, მართლა შევქნათ ის პარტია.
დიდარი ხალხი გიჭერთ თქვენ ხარს?
არა, არა, სხვათაშორის ხელისუფლება, ხელისუფლებამ დიდარი ხალხი არ გამოუშვა ჩვენთან.
აბა საიდან გაქვს?
არ გამოუშვა. ეს არის ხალხი, რომელიც იდეურად უჭერდა ჩვენ პარტიას ხარს, იყო ჩვენი პარტიის წევრი, ზოგიერთი და ძირითადად ჩვენი პარტიის წევრები არიან სალომე შემოწირველები, რომლებიც ერთის მხრივ ბიზნესმენებიც არიან და სულ რამდენიმე კაცია ასეთი და არ არის 10 და 20 კაცი და მე საინტერესო იცით რა არის? არა ჩვენი პარტიის წევრი ქართველი ბიზნესმენები რატო არ გწირავენ შემოწირულობას, რატო არ იღებენ ჩვენი პარტიისთვის? ყველამ იცის, რომ ძალიან მზარდი რეიტინგი აქვს ჩვენ პარტიას, ყველამ იცის, რომ საგარეჯოს უპირობოდ ვიგებ, რატო არ მოდის არავინ ჩემთან? იგივე მამუკა ხაზარაძე,
წევრები ყავთ ესე იგი მდიდარი,
ან რომელიღაცა კომპანია და არ მეუბნება, რომ ირმა შენ იგებ საგარეჯოს არჩევნებს, აი ჩვენ გვინდა ღიად დაგაფინანსოთ შენ ამ არჩევნებში. იცით რატო? იმიტომ რომ
თვითონ ინდიაცო ხაციაში და ესეთი ფიგურები გასაგებია.
ვიცით რატო ცხდება ეს, ამიტომ
ხალხო ირმა ცოტა რო
მეტი ფული გჭირდება, მეტი და თუ მეტი შემოწირულობა იქნება გამეხარდება.
საგარეო თქვენ საგარეო საკითხებთან მიმართებით, საგარეო პოლიტიკის საკითხებთან მიმართებით, ბევრი კრიტიკა ისმის, ბრალდება თქვენი გაერთიანების მიმართ, რომ თქვენ არ გამოირჩევით თქვენ კრიტიკული პოზიციით რუსეთთან მიმართებით, თუმცა თქვენი პარტია და ასევე თქვენი ტელევიზია აქტიურად აღვივებს ძალიან კრიტიკულ, ხშირ შემთხვევაში გაუმართლებელ უსაფუძო დამოკიდებულებას თურქეთის მიმართ. აი უბრალოდ რომ გვითხრათ, რომ ჩამოგვიყალიბოთ, როგორი გასაგებია ეს ბლოკია, იქ ბევრი სხვადასხვა გაერთიანება, როგორია თქვენი გაერთიანების საგარეო პოზიცია?
თურქეთიდან დავიწყოთ, მოდი. თურქეთთან მიმართებას ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული პოზიცია. როდესაც ჩვენ თურქეთს ვეუბნებით, რომ შენ ხარ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, თურქეთმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ დაიცვას ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესი, პატივისცეს ჩვენ სუვერენიტეტს, პატივისცეს ჩვენ ქართულ სახელმწიფოს და ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს და მანაც გვაღიაროს ჩვენ როგორც სტრატეგიული
პარტნიორი.
თანაბარ
ყოველჯერზე არის საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიული მთლიანობას.
ეს არის ლალალაზე.
არა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური დამცველი საქართველოს გაწევრიანებისა ნატოში. როგორც ვიცით, ახლა ვარშავის სამიტის წინ სწორედ ღია მოწოდებით გამოვიდა თურქეთი.
ხვალმე გვიღებენ ნატოში.
არა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ხომ არ თვლით, რომ აი ესეთი მიდგომების გაღვივებით სწორედ ეს არის ძალიან აქტიურ დასავლურ ორიენტაციასთან?
არა, რა შუაშია
თურქეთი როგორც ხიდი დამაკავშირებელი მეზობელი ნატოს წევრი საქართველოსთან?
ერთი წამით თურქეთს თვითონ აქვს დასავლეთთან მიმართებაში პრობლემა. ეხლა თუ ვინმეს გონია, რომ არავის არ გონია თურქეთი დემოკრატიის ოაზისი იმ დასავლეთში სხვათაშორის, და ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს სწორედ დემოკრატიის კუთხით დასავლეთის გადმოსახედვით.
და თურქეთს დღეს გაღვივება ესეთი თურქოფობიური განწყობა?
ეს არ არის თურქოფობიური განწყობა, ის რაც ხდება აჭარაში, და მე მინდა მოკლედ თქვა ამის თაობაზე, ეს არის მიზანმიმართული დაფინანსება თურქეთის სახელმწიფოს მხრიდან თურქი ბიზნესმენების, რომლებიც შემოდიან აჭარაში, სახლდებიან და ხსნიან, წამგებიან ბიზნესს. აი ამ ბიზნესმენებს აფინანსებს მიზან მიმართულად
თურქეთის სახელმწიფო.
ამ მოგახსენ ამას რო არ არის დასაბუთებული.
როგორც თქვენი ტელეკომპანიის
ეს არის დასაბუთებული.
რა შედეგი შეიძლება ამას ქონდეს?
ერთი წამით ჯერ დავასრულებ რა, ეს ერთი, მეორე. ჩემი არჩევანია, მე სად ვისწავლი? მაგრამ შენ რო სარგებლობ იმით, რომ მე ვარ გაჭირვებული ოჯახის შვილი აჭარაში და შენ მე მიყავარ თურქეთში, შვიდი შვილი ყავს დედას და შენ მე მიყავარ სწორედ ამ გაჭირვებით სარგებლობ, მაფინანსებ იქ რელიგიურ სკოლაში და ასე ათასობით ბავშვია ქართველი წაყვანილი, ამას ვერ აკონტროლებს ჩვენი განათლების სამინისტრო და მე ეს ბავშვები ბრუნდებიან უკან როგორც რელიგიური მსახურები, გესმით? და მიეც იმას საშუალება თვითონ გააკეთოს არჩევანი, უნდა იქ წასვლა თუ არ უნდა? შენ რატო ასეთი ტიპის პროგრამას რატო აფინანსებ? არა ვარ მე შენი სტრატეგიული პარტნიორი საქართველო?
როგორი ტიპის პროგრამა და ან სტატისტიკა საიდან მოგაქვთ რომ ათასობით ბავშვია წაყვანილი?
დაახლოებით 2800 ბავშვი ბოლო წლებში ყავდა წაყვანილი, როგორც თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა გვეუბნება. და არის ხალხი, თქვენ რატო გონიათ რომ არ არის ხალხი, ვისაც ტკივა აჭარის პრობლემები და არ იკვლევს იმას რა ხდება აჭარაში?
აჭარის პრობლემებში
ესეთი ხალხი არის.
ისლამოფობიის განაღმობა შეიძლება იყოს აჭარის
ისლამოფობია. აი ახლა ეს არაფერ შუაში არ არის, სალომე, იმიტომ რომ მე მყავს ძალიან ბევრი მუსლიმი ქართველი მეგობარი, რომელიც ჩემი უახლოესი მეგობრები არიან.
თქვენ მუდმივად
ნამდილოსნებით
თქვენი თანაპარტიელებით რომ რუსეთის ნაირი ოკუპანტი და ესეთივე მტერია თურქეთი. რუსეთზე არ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რუსეთის
რაციონალიზმი არის. თურქეთსაც აქვს 33% ჩვენი მიწების ოკუპირებული. და შენ არ ლაპარაკობ იმაზე. მაგრამ
ის არის ხელშეკრულების, სადაც რუსეთის იმპერია იყო გადამწყვეტი ძალა.
შენი მიწები, ანუ მივეცით.
ეს
ანუ ოკუპანტი არ არის
მიწები. ეს იყო სხვა თურქეთი და ამ მიწების თურქეთის ინვესტიციაში გადასვლა სწორედ რუსეთის დიდი როლი მოხდა.
სხვა თურქეთი რას ნიშნავს? ჩვენი
ოსმალეთი იყო, ის თურქეთი აღარ არსებობს.
33% არის
სიტუაციიდან გამომდინარე. აი ამ
არის თუ არა
პოზიციის გაღვივება რას მოიტანს თქვენ როგორ?
არა, ეს ხარა ჩვენ ამას ვინ ამბობს რომ რაღაცა მიზან მიმართულად ლაპარაკობთ ამაზე. დაისვა საკითხი რუსთავიორის ეთერში, უპასუხა დავით
რუსთავიორის ეთერში, ალბათ იმიტომ დაისვა რომ თქვენი პარტია ამაზე მოთხოვნას
არ გონია. ჩვენ ვხედავთ აჭარაში სერიოზულ პრობლემებს და სწორედ ამაზე მე თურქეთის საჩსაც ველაპარაკე 2-3 დღის
წინ
შეხვედრა გქონდა და იქ აი პირადად უთხარი ეს ყველაფერი თურქეთის ელჩს და მან მითხრა რომ აი ერთად ვიმოძრაოთ, ერთად კი ბატონო ვიმოძრავთ იმ რესტორნებსაც,
თურქეთის ელჩსაც ბევრი განსხვავებული საქართველოს სწორედ სუვერენიტეტის და
იცით რა, ეს არის ლალალა, რატო გეუბნებით? იცით პოლიტიკოსი აკეთებს
ხენ განსხვავებულსაც უპასუხა მან და თქვა რომ ეს ესეთი რამ არ ფილა თქვენ ადანაშაულებთ ხოლმე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის იმაში რომ ან თურმე განაცხადა რომ აჭარა უნდა გადავიდეს
ოსმალეთის
არა ესეთი რა მას არ განუცხადებია
და არის ეს არ განუცხადებია ვიდეო მასალა დევს ინტერნეტში
არ დევს
როგორ არ დევს მე მოგაწვდით ამას
პირიქით საგარეო საქმეთა მინისტრი ყოველ გამოსვლაზე ამბობს რომ თურქეთი არის საქართველოს
ტერიტორია რომელიც ამბობს რომ უნდა აღადგინოს ოსმალეთის იმპერია როგორ არ ყოფილა ხა რას მეტკიცებთ მე გამოგიგზავნით საღამოს ამ ვიდეოს სადაც ამბობს რომ ბათუმიც უნდა შევიდეს აი ოსმალეთის აღდგენილ ოსმალეთის იმპერიაში და ოზურგეთიც ახლა როგორ ეს ვიდეო დევს ინტერნეტში?
არ დევს, არ მოხდა განსხვავდება, ელჩმაც უარყო, თურქეთიც უარყო.
Ну უარყო, ამ გიპროკო მაგას უარ გეტყვის, კაცო და მიზნად მიმართული ექსპანსია მიდის ჩემი მხრიდან.
ესეთი განსხვავება თუ გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა,
რომ უარ იტყვის, გიპროფო და ნუ დავაპროფილე
შეუძლებელი
იქნება და პატივი ქცეს როგორ ღირსეულ პარტნიორებს, მორჩა და გათავდა, თორემ ჩვენ არც ის გვინდა ომი თურქეთთან, არც დაპირისპირება და არც ბახაბუხი. ჩვენ გვინდა რომ თურქეთმა დაიცვას თამაშის წესები აჭარაში. და დაგვანებოს თავი რა.
რასაც ის ბევრი საზრით აკეთებს, თუმცა ამას თქვენ არ იზიარებთ,
თქვენ უნდა
დავასრულოთ გადაცემა
სამკეთოს აჭარაში.
კარგით, ირმა ინაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ასობრივი პროექტია. კარგად გამოდებოდა.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.